virtuților și guvernarea. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, amintindu-vă că el nu corespunde neapărat cu opinia postului nostru de radio.
Un faimos scriitor francez spunea că politica este arta de a te servi de oameni. Când formula această opinie în 1942, Henri de Monterlan avea sub ochi guvernul de la Vichy, purta în memorie deceniile interbelice ale Republicii a Treia, iar când revedea textul, pentru ediția pe care o am în mână, Franța se afla deja în Republica a Cincea. Nu a simțit nevoia să-și corecteze opinia. Dintotdeauna, cu mai multe ori mai puține scrupule, în funcție de natura regimului, politica a fost și a rămas arta de a te servi de oameni. În democrație, masa de manevră este electoratul. Profitorii sunt politicienii aleși. Elite de pradă pe toată durata mandatelor, politicienii se transformă în vânători de intenții de vot la înnoirea lor. În campaniile electorale, servilismul viclean al celor care ar dori să se facă aleși, precum și ușurința de a se lăsa prinși în joc a celor care sunt chemați să aleagă, sar în ochi. Cetățeanul îi poate vedea la televizor seară de seară pe politicienii care până ieri nu dădeau doi bani pe alegătorii reali, cum se gudură pe lângă alegătorilor virtuali, făcuți din rating, audiență și sondaje. Spectacolul, după gustul meu, e grețos. Se spune că guvernele fac bani pe seama viciilor celor pe care îi guvernează. Numai bani? În primul rând, guvernele fac politică din lenea, inerțiile și lehamitea celor pe care îi guvernează. Și nu numai din viciile lor, ci și din virtuțile lipsă, combinate cu cele care, nefiind susținute de altele, fac mai mult rău celui care le are și numai bine celui care le poate manipula. Unde există virtuți civice în cei mai mulți, guvernarea e expresia acestora. Unde virtuțile care fac posibilă guvernarea republicană lipsesc, binele public e înlocuit prin jaful cui ajunge la putere, iar cetățenii își fac alegerea, în tocmai ca guvernanții, în funcție de viciile de pe urma cărora pot profita mai mult. În fond, fiecare popor lipsit de virtuțile pretinse de republică e guvernabil numai în măsura în care posedă vicii capabile să-l facă guvernabil. În virtutea defectelor sunt guvernate popoarele apatice și, deși nimeni nu o spune, în numele lor. Cu noi s-a întâmplat ceea ce observase Robert Michels încă din 1911 cu privire la Partidul Social-Democrat German. Profesionalizarea vieții politice a condus la organizarea din ce în ce mai oligarhică a clasei politice. Pentru a fi eficiente în concurența dintre ele, partidele au trebuit să se birocratizeze. Birocratizându-se, ideea de partid a devenit mai puternică decât ideea de reprezentare, iar dezbaterea de idei și doctrină a fost înlocuită cu disputa între lideri și cu lupta pentru dominare. Din scop, cetățeanul a devenit mijloc. Căci partidul a ajuns să folosească votul numai pentru a se legitima public, ducându-și viața reală prin puterea liderilor cu care a înlocuit treptat cetățenii. Aceasta fiind ceea ce Michels a numit legea de fier a oligarhiei. Concluzia sa ni se potrivește ca o mănușă. Citez, orice reprezentare permanentă echivalează cu o hegemonie a celor aleși asupra celor care aleg, a reprezentanților asupra reprezentaților. Am închis citatul. Așa e în România. La fel e și în Republica Moldova. Se îndoiește cineva că prezența în partid și parlament a aleșilor noștri nu ar putea fi la rigoare și ereditară? Vedem deja copiii intrând în partid pe urmele părinților, direct în poziție de șefi. Iliescu îl lasă ca succesor pe Năstase. Oriunde te-ai uita în partidul de guvernământ, nu vezi decât figuri care s-au eternizat în politică. Crede cineva în mod serios că Iliescu, Năstase, Mitrea, Văcăroiu, Cozmâncă, Agaton și cei de felul lor vor părăsi vreodată politica? Ascultătorii noștri pot înlocui aceste nume din România cu altele, la fel de potrivite, din Republica Moldova. Toți șefii, toți grangurii care stau acum peste noi, sunt aici pentru a rămâne. Acest mod de a guverna, reprezentat în România de Iliescu și oamenii lui, iar în Republica Moldova de Voronin și oamenii lui, nu este o anomalie. Este, din păcate, expresia viciilor noastre ca cetățeni. Din București, pentru Radio Europa Liberă, Horia Roman Patapievici.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM Bandă Estică. Aici Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, în emisiunea de mâine, Valentina Ursu vă invită să răsfoiți împreună cu ea jurnalul săptămânal al lui Teodor Magdăr, să ascultați un interviu despre relațiile Uniunii Europene cu Rusia și Moldova cu fostul ambasador al Republicii Moldova la Bruxelles, Ion Căpățână, iar duminică Vasile Botnaru va discuta cu primarul Chișinăului, Serafim Urechean, și cu primarul din Ungheni, Vitalie Vrabie, despre administrația publică locală și puterea ei.
Scandalul privind cele aproximativ 600 de terenuri repartizate de primăria municipiului Chișinău primăvara trecută a revenit iar în atenția publicului după ce guvernul a dispus oprirea oricăror activități de construcție sau de proiectare pe terenuri repartizate în condiții calificate drept ilegale de către experți angajați de Cancelarea de Stat să verifice modul în care loturile au ajuns în posesia unor persoane fizice. Pe lista neagră figurează un număr de 59 de loturi. Premierul Vasile Tarlev solicitând concedierea funcționarilor publici care au obținut loturi de pământ în ceea ce el consideră a fi condiții abuzive. Elena Cioina a urmărit cazul și relatează.
Potrivit raportului prezentat de șeful Cancelarei de Stat, Pantele Tâltu, în ședința Cabinetului de Miniștri din această săptămână, numai 63 de terenuri au fost atribuite în condiții perfect legale, în timp ce 423 de loturi au fost luate în proprietate în condiții ilegale, în opinia experților care au verificat actele doveditoare. Șeful Cancelarei de Stat a anunțat că 59 de terenuri au ajuns în proprietatea unor funcționari publici. Potrivit raportului, 16 loturi cu o suprafață față de peste 6 hectare au fost repartizate în permetrul spațiilor verzi, ceea ce contravine legislației în vigoare. Pantelei Tâltu.
Pentru amplasarea unor obiective în spațiile verzi, primăria a recurs de multe ori la schimbarea hotarelor, parcurilor și zonelor verzi, parcul la izvor, zona verde din strada Petrarilor, parcul Rășcani și altele. Concomitent, planul general de dezvoltare a municipiului Chișinău este vechi, nu corespunde situației reale. 59 din aceste terenuri au fost repartizate funcționarilor publici. Avem lista respectivă pe ministerile și departamentele respective pe alte autorități publice centrale.
După audierea raportului, premierul Vasile Tarlev a cerut miniștrilor și șefilor de departamente să consulte lista și atunci când vor găsi nume de subalterni să mai verifice odată dacă loturile au fost obținute abuziv și să-i sancționeze. Șeful Cabinetului de Miniștri chiar a sugerat că pedeapsa cea mai potrivită ar fi concedierea. Șeful Cancelarei de Stat, Pantelei Tâltu, a spus că primăria a vândut cea mai mare parte din terenuri la prețuri derizorii, după care proprietarii l-au comercializat la prețuri de piață, obținând profituri nemeritate. În replică, primarul de Chișinău, Serafim Urechean, a lansat o declarație în care a respins intervenția Cancelariei de Stat pe post de instanță de judecată, dar și executor judiciar. Urechean a subliniat că activitatea primăriei a fost întotdeauna în vizorul prefecturii Chișinău, sugerând că pretinsele ilegalități ar fi trebuit să fie semnalate de prefecți. În plus, Cancelarea de Stat încearcă să revizuiască retroactiv deciziile adoptate de primărie până la alegerile din 2003, chiar dacă nu dispune de calitatea de succesor al instituției de prefect. Primarul Urechean a concluzionat că intervenția guvernului aduce grave prejudicii agenților economici și persoanelor fizice cărora le-au fost repartizate aceste terenuri, ceea ce va avea în mod inevitabil repercursiuni asupra climatului investițional. În plus, cabinetul își subminează propria autoritate de instituție de stat obligată să se conducă de normele legale și nu de rațiuni electorale. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Parlamentului de la Sofia, Ognian Gergicov, a fost astăzi la Taraclia și, potrivit unui comunicat de presă al președinției de la Chișinău, demnitarul bulgar a remarcat condițiile excelente create pentru etnicii bulgari și pentru reprezentanții altor minorități, considerând că, cităm, Republica Moldova reprezintă un exemplu pozitiv de asigurare a păcii și armoniei interetnice. Am încheiat citatul. Corespondentul nostru, Sergiu Praporșic, a fost și el la Taraclia și relatează.
Președintele Adunării Naționale de la Sofia, Ognian Gergicov, a vizitat Universitatea de Stat Moldo-Bulgară de la Taraclia, instituție de învățământ recent înființată pentru etnicii bulgari din Republica Moldova. Ognian Gergicov a promis că autoritățile bulgare vor sprijini activitatea acestei instituții. În prezent, elevii și studenții de etnie bulgară studiază în cea mai mare parte în limba rusă, limba bulgară fiind predată doar ca obiect școlar. Prin înființarea Universității Bulgare, autoritățile moldovene, dar și administrația de la Taraclia, și-au propus să rezolve această problemă. Procesul de instruire în universitate urmând a se desfășura în limbile bulgare și română, după care, în aceleași limbi, absolvenții universității ar urma să predea în școli disciplinele normative. Pentru mine este o mare onoare să vizitez Universitatea de la Taraclia, a declarat președintele Adunării Naționale de la Sofia, Ognean Gergicov, în fața studenților și profesorilor de la universitate. El a spus că autoritățile bulgare vor asigura toate condițiile ca învățătorii și profesorii din Taraclia să poată merge la Sofia pentru a-și perfecționa cunoștințele în domeniul limbii bulgare. Președintele raionului Taraclia, Stepan Țol, a mulțumit autorităților de la Chișinău și celor de la Sofia pentru sprijinul acordat. Datorită politicii înțelepte a președinților Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și a președintelui Bulgariei, a fost posibilă deschiderea Universității de Stat de la Taraclia. Ognean Gergicov a urmărit împreună cu membrii delegației ce l-a însoțit un concert de muzică populară bulgărească, după care s-a deplasat în satul Cortin, locuit preponderent de etnici bulgari. Ognean Gergicov a dăruit o icoană Bisericii Ortodoxe din localitate. Vizita oaspetelui de la Sofia a rămas însă oarecum neobservată de marea majoritate a oamenilor din Taraclia. Întrebate ce cred despre acest eveniment, mai multe persoane din comuna Cortin ne-au vorbit despre problemele cu care se confruntă. Noi avem problemele noastre. Tarifele la gaz și curentul electric sunt foarte mari și prețurile sunt foarte mari, iar salariile sunt atât de mici. Salariile sunt mici. Noi muncim într-o gospodărie agricolă colectivă și gospodăria noastră are mari probleme din cauza prețurilor înalte la carburanți. Tot venitul îl dăm pe motorină și piese de schimb pentru mașini și tractoare. Astăzi, președintele Parlamentului Bulgar a avut o întrevedere cu președintele moldovean Vladimir Voronin, iar joi, Ognean Gergicov s-a întâlnit cu președintele Parlamentului Moldovean, Eugenia Ostapciuc, care a anunțat că legislativul de la Chișinău va prelua din experiența Adunării Naționale de la Sofia privind ajustarea legislației naționale la standardele comunitare, în perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
În întrevederea pe care a avut-o președintele Vladimir Voronin cu oaspetele bulgar, scrie serviciul de presă al președinției de la Chișinău, cităm, președintele Voronin a exprimat recunoștința autorităților bulgare pentru implicarea activă, în special în perioada exercitării președinției OSCE, în soluționarea problemei transnistrene, pentru susținerea inițiativei Republicii Moldova privind declarația de stabilitate și securitate pentru Moldova.
Despre această declarație și despre etapa actuală a discuțiilor referitoare la reluarea negocierilor în chestiunea transnistrenă a vorbit într-o conferință de presă la Tiraspol și ministrul de externe al autoproclamatei Republicii Nistrene, Valeri Lițcai. Mai multe informații de la Valeriu Cațăr.
Șeful Departamentului Transnistrean de Externe, Valeri Lițcai, a declarat în conferința de presă pe care a convocat-o astăzi că Tiraspolul insistă asupra reluării neîntârziate a negocierilor în format pentagonal, la baza cărora trebuie să fie memorandumul COSAC. Altă variantă, partea transnistreană nu acceptă, a subliniat demnitarul de la Tiraspol. Întrebat dacă recent adoptata concepție a politicii externe, prin intermediul căreia Tiraspolul pretinde să obțină recunoașterea internațională a independenței sale, nu este de fapt un refuz univoc de a constitui un stat comun cu Republica Moldova, Valeri Lițcai a declarat că noua concepție nu este o piedică în calea negocierilor, deoarece documentul poate fi oricând modificat. Șeful Departamentului de Externe de la Tiraspol le-a mulțumit și cu această ocazie mediatorilor pentru efortul de a fi determinat Chișinăul să participe la recenta rundă de consultări de la Varna și pentru modul în care mediatorii au tratat poziția părții transnistrene. Astfel, Lițcai a confirmat indirect faptul mediatizat de presă că reprezentanții Rusiei și Ucrainei ar fi respins tentativa Chișinăului de a formula anumite condiții pentru reluarea negocierilor și au insistat asupra reluării propriu-zise a tratativelor. În context, Lițcai a subliniat că, deși membrii administrației de la Tiraspol sunt tratați la Chișinău drept, cităm, bandiți și teroriști, autoritățile moldovene revin de fiecare dată la masa negocierilor, fapt demonstrat încă o dată la Varna. Demnitarul transnistrean a mai anunțat că următoarea rundă de consultări în format pentagonal ar urma să se desfășoare pe 15 decembrie la Odessa. Vom preciza că după ce reveniseră de la Varna, demnitarii moldoveni au ținut să sublinieze că au participat la consultări și nu la o nouă rundă de negocieri. Valeriu Lițcai s-a referit astăzi și la inițiativa președintelui Vladimir Voronin privind semnarea unui pact de stabilitate și securitate pentru Moldova. Șeful departamentului de externe de la Tiraspol a afirmat că președintele Voronin a procedat în raport cu Rusia la fel cum a acționat în cazul memorandumului COSAC. Potrivit lui Lițcai, Moscova a acceptat ideea unui pact, dar Chișinăul a urmat iarăși sugestiile Occidentului și a dat preferință unei simple declarații. În cele din urmă, această modificare va avantaja Tiraspolul, consideră Lițcai, pentru că nu obligă părțile semnătare la nimic. Dar nici nu va fi semnată de partea rusă, a conchis Lițcai. El a mai spus că Statele Unite și Uniunea Europeană nu și-au asumat, deocamdată, niciun fel de angajament în ceea ce privește o eventuală implicare directă în procesul reglementării transnistrene și că nici nu crede că o vor face. Solicitat să prognozeze rezultatele reuniunii interministeriale de sfârșit de an a OSCE de la Sofia, șeful departamentului transnistrean de externe le-a sugerat jurnaliștilor să-și aducă aminte de reuniunea de anul trecut, de la Maastricht, în cadrul căreia Rusia a refuzat să semneze declarația finală și cele regionale referitoare la situația din Republica Moldova și Georgia. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
În comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă, analistul Vladimir Sokol se va referi și el la problema transnistreană. Vă reamintim, doamnelor și domnilor, că opiniile exprimate de comentatorii noștri politici nu sunt neapărat cele ale postului nostru de radio.
Apropiata conferință de sfârșit de an a OSCE la Sofia va fi o bună ocazie pentru Republica Moldova să confirme reorientarea europeană a politicii președintelui Vladimir Voronin. Orientarea către Europa s-ar dovedi irealizabilă dacă nu ne eliberăm definitiv, cum domnul Voronin a și pornit să facă, de lanțurile și cătușele impuse de-a lungul anilor de către Rusia. Negocierile cu Tiraspolul, așa zisa Comisie Constituțională Mixtă în realitate anticonstituțională, pretinsa mediere ruso-oseceistă și garanțiile ruso-oseceiste, mecanismul pentagonal, operațiunea numită pacificatoare a Rusiei, trupele rusești aflate pe teritoriul Republicii Moldova și, ca încununare a tuturor acestor factori, așa numita federalizare a Republicii Moldova sub supravegherea Rusiei. Misiunea OSCE din Chișinău anunțase deja intenția de a organiza un referendum pentru federalizare în septembrie și a făcut iarăși aluzie la aceasta în interviul domnului William Hill zilele trecute cu Natalia Prihoțcă în ziarul Vremea Năvăstiei. Niciunei țări europene nu i se propusese vreodată o asemenea soartă, un asemenea statut, cum i se propunea, ba chiar se căuta să se impună sub presiune Republicii Moldova până mai de unezi. Iată de ce conferința OSCE de la Sofia este locul și momentul potrivit pentru ca Republica Moldova să-și afirme voința de a deveni un stat independent, funcțional, integru, democratic, stăpân pe propria-i soartă ca parte componentă a Europei, ci nu un stat chipurile federalizat într-un așa zis spațiu post-sovietic. Pentru ca demersul Republicii Moldova să fie credibil și ca să nu ne mai întoarcem vreodată în capcana din care încă n-am ieșit de plin, ar fi necesar ca declarația Republicii Moldova la conferința de sfârșit de an a OSCE la Sofia să conțină cel puțin următoarele două afirmații. Întâi, o cerere clară și răspicată ca trupele rusești să fie retrase de pe teritoriul Republicii Moldova. O asemenea cerere ar readuce Republica Moldova în normalitate. Lipsa unei asemenea cereri sau formularea ei din an în Paști și chiar atunci cu jumătate de gură cosese Republica Moldova din normalitate, încurajând Rusia și nu numai Rusia să trateze Republica Moldova nu ca pe un stat suveran, ci ca pe un simplu obiect. Retragerea trupelor rusești trebuie cerută nu atât pe baza acordurilor de la Istanbul din 1999, nu în primul rând pe această bază, deoarece respectivele acorduri au pierdut mult din valoarea lor de odinioară, fiind între timp practic distruse de către Rusia cu colaborarea OSCE, cum am arătat pe parcurs în analizele de la acest microfon. Acest fapt nu înseamnă că acordurile de la Istanbul ar trebui neglijate. Ele încă mai pot servi ca argument pentru retragerea trupelor rusești, dar nu ca argument principal. Argumentul principal trebuie să fie mai puternic. Baza acestuia trebuie să fie dreptul internațional și suveranitatea națională. Anume pe această bază trebuie cerută retragerea trupelor rusești. Cealaltă afirmație care nu trebuie și nu poate să lipsească din Declarația Republicii Moldova este internaționalizarea operațiunii de pacificare, transformarea ei dintr-o operațiune militară într-una preponderent civilă și includerea deplină a Statelor Unite ale Americii și a Uniunii Europene în mecanismul pentru soluționarea problemei transnistrene. Oricât de greu ar fi de obținut această internaționalizare, ea trebuie cerută insistent. Dacă Republica Moldova nu o cere, nu i-o va face nimeni cadou. Declarația privitoare la stabilitate și securitate pentru Republica Moldova, în varianta susținută de către Republica Moldova, Statele Unite, Uniunea Europeană și România, poate fi semnată cu ocazia conferinței de sfârșit de an a OSCE, anume de către părțile menționate mai sus. Dacă Rusia refuză, nimic nu poate împiedica Chișinăul, Washingtonul, Bruselul și Bucureștiul să o semneze. Iar dacă din cine știe ce cauze aceasta se dovedește imposibil, atunci Republica Moldova poate să folosească textul declarației în numele Republicii Moldova, afirmându-și în acest mod hotărârea de a ieși din spațiul post-sovietic pentru a intra în Europa. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Fosta ambasadoare a Statelor Unite în Moldova, Pamela Hyde-Smith, va ține o conferință despre problema transnistreană marțea viitoare la Clubul Național de Presă de la Washington. La conferință vor rosti discursuri și președintele proiectului Democrații în Tranziție, Bruce Jackson, Vladimir Socor, iar de la conferință, de la Chișinău, vor fi prezenți la conferință Oazu Nantoi, Igor Munteanu și Vlad Spânu. Cu ocazia conferinței va fi lansată la Clubul Național de Presă de la Washington inițiativa celor 3D, demilitarizare, decriminalizare, democratizare, pentru reglementarea crizei transnistrene, inițiativă semnată de mai multe organizații ale societății civile din Republica Moldova.
Alexandru, într-un raport al grupului de experți britanici Control Risk Group dat publicității ieri, autorii susțin că Republica Moldova are un coeficient de risc înalt, similar cu cel din Afganistan, Georgia și Serbia și Muntenegru. Vitalie Kondratski cu mai multe informații.
Într-un comunicat dat publicității ieri, grupul analitic nu explică motivele pentru clasamentul elaborat. Definiția pentru acest tip de risc oferită de Control Risks Group este că există posibilitatea unor probleme de securitate pentru companiile străine care sunt chemate să întreprindă măsuri speciale de securitate. Activele și personalul companiilor sunt expuse unui risc permanent al violențelor și furtului din partea statului și nu numai, dar și riscului unor pagube provocate de acțiuni de terorism. La capitolul riscurilor politice, Republica Moldova figurează alături de țări ca Rusia, Ucraina, Uzbekistan, Pakistan, dar și Croația și prezintă un risc mediu. Riscurile politice pot consta, potrivit grupului analitic cu sediul la Londra, în interferență din partea statului sau lipsa de garanții pentru investițiile pe termen lung. Companiile străine sunt avertizate asupra riscului de corupție, grupuri de lobby ostile, lipsa garanțiilor legale, restricții la import și export, instituții politice slabe și politici denumite de experții britanici drept capricioase din partea guvernelor. În unele țări cu risc politic mediu, cum este și Republica Moldova, există riscul unei intervenții militare, se mai arată în raportul grupului de control al riscurilor cu sediul la Londra.
Se așteaptă ca Uniunea Europeană să îngrădească accesul în țările membre și să limiteze drastic contactele cu Republica Belarus în semn de protest pentru încălcarea legilor internaționale privind alegeri libere și corecte. O schiță a declarației a fost obținută de agenția Reuters și urmează să fie aprobată luni de către miniștrii de externe ai celor 25 țări membre ale Uniunii. Ieri, cu ajutorul Rusiei, regimul lui Lukashenko a evitat să fie condamnat pentru încălcarea drepturilor omului printr-o rezoluție a Adunării Generale ONU. Rezoluția a fost co-sponsorizată de Statele Unite și Uniunea Europeană. Din nou, Vitalie Kondratski.
La cererea Rusiei, Comitetul pentru Drepturile Omului al ONU a adoptat o moțiune fără drept de a aplica sancțiuni în privința Belarusului, în locul unei rezoluții înaintate anterior de Statele Unite și Uniunea Europeană. Rusia a apreciat că rezoluțiile ONU cu referire la o singură țară nu sunt necesare și politizează activitatea Comitetului și a fost susținută de majoritatea țărilor în curs de dezvoltare. Ken van der Volk, ambasadorul la ONU al Olandei, țară care deține președinția Uniunii Europene. Acest fapt omoară orice dezbatere, tocmai acel lucru care credem că e foarte important. Dezbaterile și dialogul trebuie să continue și tocmai acest lucru îl împiedică astfel de moțiuni. Statele Unite și Uniunea Europeană înaintaseră rezoluția anterioară care condamna dispariția oponenților politici, încălcările procesului electoral și abuzurile contra demonstrațiilor și jurnaliștilor în Belarus. Minskul a respins aceste acuzații protestând împotriva a ceea ce a numit manipularea drepturilor omului în scopuri politice, iar reprezentantul Federației Ruse la ONU, Andrei Nikiforov, a declarat că Minskul s-a angajat deja într-un dialog pozitiv privind drepturile omului.
Începând de astăzi, la Chișinău se desfășoară o gala a filmului românesc, unde însă, alături de un film de Sergiu Nicolaescu, apar și numele de ultimă oră ale cinematografiei românești, nume ce au reușit să obțină și recunoaștere internațională la importante festivaluri de film. Dumitru Crudu a stat de vorbă despre aceste filme cu Andrei Gorzo, critic de film de la București.
Filmul Maria și filmul Daliencele, dacă e să le legăm tematic, se referă amândouă la traficul de carne vie, femei din România și în general din Europa de Est, care ajung să se prostitueze. Dar tema e abordată diferit. Daliencele e o comedie, în timp ce Maria încearcă să fie cât de dramatic se poate. Examen tratează amintirea comunismului. Ce mai percep tinerii de azi, ce mai înțeleg din ce a fost atunci. Cât de dificil le este celor formați în libertate să înțeleagă problemele de atunci. Și scurtmetrajele. Unul dintre ele, Visul lui Liviu, e despre viața în cartier, construit de Ceaușescu, cum se trăiește acum într-un astfel de loc, și despre relațiile dintre părinți și copii.
Despre asta este și filmul lui Cristi Puiu.
O bună parte din problemele dintre părinți și copii, filmul lui Cristi Puiu, un cartuș de Ken și un pachet de cafea, și în filmul lui Porumboiu, Visul lui Liviu, provin din faptul ăsta că părinții sunt oameni formați în comuniști, mai mult sau mai puțin deformați de comunism, în timp ce tinerii sunt prima generație crescută în libertate, mai mult sau mai puțin frustrați, dornici cumva să reușească cât mai repede și mai mult sau mai puțin pe orice chei. Și filmele vorbesc despre asta, despre incompatibilitatea, despre neputința oamenilor din aceste două generații să se înțeleagă.
Lucrurile despre care ați vorbit dumneavoastră acum sunt cele care le diferențiază de filmele făcute de vechea gardă?
Destule filme făcute de veterani abordează subiecte asemănătoare. Trecutul comunist, revoluția, dificultățile tranziției sunt teme pe care le tratează și ei. Diferența e, dacă e acum să tragem o linie, să generalizăm, dar asta implică întotdeauna riscuri, este că filmele astea ale oamenilor tineri mi se par mai lucide, observația e mai bună și mai adevărată. Dar...
Andrei Gorzo, critic de film la București, despre gala filmului românesc care a început astăzi la Chișinău, la cinematograful Odeon, între 19 și 29 noiembrie.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul moldavski Vedomosti de mâine găzduiește o scrisoare deschisă adresată participanților la Forul Investițional Internațional Moldova. Autorul scrisorii este un reprezentant al firmei Vicol Neve în Moldova, care susține că puterea judecătorească din Moldova nu este independentă și dezavantajează investitorii. Tot Moldavski Vedomosti publică reflecțiile foștilor secretari ai Comitetului Central ai Partidului Comunist din Moldova Sovietică, Ion Guțu și Eugen Sobor, despre actualul Partid Comunist din Republica Moldova și liderul acestuia, Vladimir Voronin. Temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de Tudor Rusu.
Dintre titluri putem menționa pedepsele corporale. Cine să-l apere pe profesor? Cunoașteți oare regulile de joc ale atestării? De asemenea, un titlu incitant, mistificările nu dor. Cititorii răspund la o întrebare a ziarului adresată în numărul precedent.
A fost directorul săptămânalului Făclia, Tudor Rusu. În ziarul Capitala, Staliță de mâine, puteți citi un articol intitulat Deputatul e mai important decât porumbul. Autorul remarcă faptul că Parlamentul a alocat numai 40 milioane lei în fondul de susținere a agriculturii, pe când bugetul Parlamentului, adică SIEJ, cu 3 milioane lei mai mult. Tot Stalița ne oferă mănunte despre întâlnirile primarului Serafim Urechean cu ambasadorul Federației Ruse în Moldova și primarul Romei. Și tot în Stalița de mâine, Valentina Merla, șefa Departamentului Economie și Relații Patrimoniale al primăriei, publică un articol intitulat Cu bani și totuși cu mână întinsă. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Seară bună! Aici Radio Europa Liberă.